тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Қайырлы таң, қымбат тыңдарман, бүгін маусымның 3-ші жұма, Астана уақыты таңғы сағат 7. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын бастайды. Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Ақтауда мұнайшылар облыстық әкімдік алдында наразылық шарасын өткізді. Алматыда оралмандарға қатысты жиын ұйымдастырушылар елге көшіп келген этникалық қазақтар толыққанды Қазақстан халқының қоғамына кіре алмай отыр дейді. Байқоңырда қала күні мерекесінде ресей азаматтары демалады, ал қазақстандықтар кәдімгідей жұмыс істейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сарапшыларының айтуынша, ұялы телефондар қатерлі ісік ауруын шақыруы мүмкін. Осыған байланысты қазақстандық маманмен сұхбат өткіземіз.
Статистика салыстырып қараса, кейін 10 жылдықта мидың қатерлі ісіктері әлем бойынша көбейген жоқ. Бұл дәлелденген нәрсе емес.
Ал баспасөз шолуында Орталық Азиядағы ең ірі экономикалық жобаның жалғыз жауы жемқорлық деген тақырып қамтылады. Ендіше азаттықпен бірге қалыңыздар. Сонымен Ақтауда Қаражанбас мұнай компаниясының жүздеген жұмысшылары Маңғыстау облыстық әкімдігінің ғимарат алдында пикет өткізді. Бұл туралы Азаттық радиосына пикетке қатысушылардың бірі Қуаныш Сисенбаев хабарлады. Оның айтуынша мұнайшылар жергілікті билік орындарына Қаражанбас мұнай компаниясы жұмысшылары кәсіподағының белсендісі Наталья Соколованы қамаудан босату туралы талап қойған. Бұл туралы толығырақ аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен хабарлайды.
Маусымның екісі күні Қаражанбас компаниясының жүздеген мұнайшылар отбасы Маңғыстау облыстық әкімшілік алдына жиналып, әкімді халықпен ашық әңгімеге шақырды. Бұл жайлы хабарлаған мұнайшылар белсендісі Қуаныш Сисенбаевтың сөзіне сүйенсек.
Таңертең сағат 9:00-дан бастап жиналған Маңғыстау облысының әкімшілігінің алдына. Содан ішке адамдар шықты. Зам әкім жоқ, Күшербаев жоқ, санада дейді. Ішке кірім алмақ адам болды деген сөйлесіңіз. Бұндай жағдайдан біз алдында кеткен ішке кіріп сөйлесек, алмақ адамымызбен нәтиже көзіме берілген жоқ. Зам әкім айтты. Бұндай жағдайды біз қайтадан пайдаланғымыз келіп тұр ғой, жоқ.
Осылайша Маңғыстау облыстық әкімшілігінің алдына жиналған жұртшылық өздерінің талаптары орындалмай, үйлеріне тарқамайтындықтарын айтып отыр. Олар өздерінің әрекеттерінде ешқандай заң бұзушылық жоқ деп санайды. Біз бар болғаны облыс әкімі Қырымбек Көшербаев арқылы президент Назарбаевқа шыққымыз келген деп түсіндіреді жұмысшылар.
Заңында 10 күн бұрын ескерту керек екен. Жауапты кіре шығып тұрған жоқ. Плакат ұстап митингіге шығып тұрған жоқпыз. Және даусымызды көп күшейтіп естіртетін қолымызда бұрынғылар бар екенімізде жоқ. Біз жұмысшылар болып, облыс әкімі Көшербаев арқылы президентке шығу үшін кетті. Біздің мәселемізді қарасын, бізге ешкім көңіл бөліп отырған жоқ. Адамымыз қайтыс болды, үш адамымыз дайын сала түсті. Сонда да бізге көңіл бөліп отырған жоқ ешқандай.
Азаттық тілшісі Маңғыстау облыс әкімі кеңесшісі Жанна Ойшыбаевамен тілдескен еді. Оның хабарлауынша әкімшілік алдына жиналған жұмысшылар мәмлеге келуден бас тартып, облыс әкімінің өзі келуін талап етіп тұр.
Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев шығып бізбен кездессін дейді. Ол кісі Астанаға кетіп қалған іссапармен. Оны түсіндірдік, ол кісі жоқ, мәжіліс залына кіріп, әкімнің бірінші орынбасары кездеседі деп. Оған қанағаттанған жоқ, осылай тұрамыз әкім келгенше дейді. Содан кейін тағы шығып, екі адамның телефондарын тастап, әкім келгесін сізге звондап шақыртып, кездесу ұйымдастырамыз деп. Оған да қанағаттанған жоқ. Ақтау қаласының прокуроры шығып түсіндірді, бұл істеп жатқан шараларың заңсыз деп. Онда да кетпейміз деп күшілдеп отыр бәрі.
Әкімдік қандай шара қабылдады?
Әкімдік келіссөз арқылы нетпесе басқа қандай шараға қабылдау мүмкін? Это конфликт между работодателем и рабочими.
Сонда олар әкімдікке келіп, сіздерге қандай талап қойып тұр келіп?
Они хотят встретиться с Климбеком Көшербаевым әкем. Они требуют, чтобы освободили вот юриста Наталью Соколову от административного ареста. Сняли с должности председателя профсоюза Косарханова.
Бұдан бөлек Қаражанбас кенішінің аштық жариялаған үш жұмысшысының бүгінде әлсіреп ауруханаға түскені белгілі болып отыр. Қаражанбастағы мұнайшылар ереуілі Қазақстанның батыс өңіріндегі екінші мәрте ұзаққа созылған ереуілердің қатарына қосылып отыр. Бұған дейін былтырда өзен мұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшылары да еңбек жағдайына байланысты айға жуық өндірісті тоқтатқан еді. Тағы бір айта кететін жайт, Жаңаөзендегі Өзенмұнайгаз өндірістік филиалының кеніштегі ұңғымаларға техникалық жөндеу жұмыстарын жүзеге асыратын бірнеше мекемесі жұмысшылары да осы қаражанбастықтар талабына қосылатындықтарын мәлімдеп, мамырдың 26-сынан бастап ашық жариялаған еді. Олар да былтыр жасаған қосымша келісімді қайта қарауды мұнайшылар құқығын қорғаушы заңгер Наталья Соколованы қудаламау талап еткен болатын. Қаражанбас мұнайшыларына қолдау білдіріп, жұмысты тоқтатқан Өзенмұнайгаз өндірістік филиалы қарамағындағы ОЗ-1-ОЗ-5 мекемесі жұмысшылары өздеріне құқық қорғау органдары тарапынан қудалау басталғанын хабарлап отыр. Солардың бірі Өзенмұнайгаз өндірістік филиалы мұнайшыларының белсендісі Жак Аминов пен ОЗ-5 мекемесінің кәсіподағы төрағасы Максим Дүйсенбаевқа Жаңаөзен қалалық әкімшілік соты заңсыз өткізілген митингіге қатысты деген айып тағып, әкімшілік кодекстің 373 бабының 1 тармағына сай 30200 теңге айыппұл салған екен. Бұдан бөлек соттан кейін ОЗ-5 мекемесінің кәсіподағы төрағасы Максим Дүйсенбаевты Ақтау қаласына ішкі істер департаментіне қосымша жауаптауға алып кеткені белгілі болып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен.
Қазір мен тыңдарман айта кететін бір жайт заңсыз